کن سگل امریکا تھی سگلین امریکا سمبتا دلبت گلگل کیسا سالما فلکا جل کبے انگا سا سدیت میتر باندی دک دمیلم دک دمیشنی سردومی تو کرت واشنگتن ڈی سی را سگنتا فان اورمون ساتلائیتی رت تمسا سکنا را اما جل کبا اکمولتن اردفتو تکینیا سگنتا کے نیار آکے ست گبا سالیف کو پیلے تور بندر بکھانا کے ستم صافا وان کے سا کننیم فلن ارہ دیوین اسن لگے سسوف کندے فن نجر را کنسن کے سمی سو انتو جو بے ہو را دی ہنگت عمرو سگنتا کے نیات اتن ورین ترتن اسن افیر را کو پی کے نیار را تادبر تور بندر سنے کنا کے سا اموتی ایجو تا ان کے سا گرہ چجل کبا منسٹیر ام علا امریکا کتران دو جنرال کولن پاول ترے کنا رت گبا سا ارگم بفق آدون کوپی تور بنکناف کندی سکی ساتی
گراچا منیسٹیرا اما الا یونائیٹڈ سٹیٹس اسا جل کبا فی کونڈالا ورانا اولانا کنتورن کولین پاول عمری اسانی وگاس دیتمی افرفاتی رکینا ایبی کوبیر کل سگلین والکبتین ویتاتا انکلولیسا کل سدیت برکم علام عبدالدمی تکو الدنیا کن را دوام بقو تنیر کولین پاول جنرال ورانا الفینا قبیت سافی گراچو تا امریکا اولانو تا انکیسا اسان تکو یمو پریزیدنتوما رونالد ریگانی گورسا ایمنا گینیا بیولیسا برا پریزیدنتوما جورج بوش اسا انگفا حیدوری اججو تا اجج ورانا تورن Bara George Bush isa ilma yokan George W. Bush ministera imma ala United States gurracha isa jalkabata udan mudaman.
I was sitting in my office and one of the senior members of the staff came in and closed the door and said, sir, I have to ask you something. And a lot of confusion in the building. So what's wrong? He said, what do we call you? Do we call you General or Mr. Secretary?
کولین پاول یمو منیسٹر ایم آلا تورانی اکا موتنو اسانی ایفسانیتی یمو انی بیرو کو کیسا تا ایجرو میسینسا گمیسا کانتا ای نمی توکو سینے واتو کن اسن گافت دا مورا کانا کیسا وننی نو فنگل لے جران آنجد رکو مالی تو جران آنجدین مال جن نیسن وامنو منیسٹر کا بجا جن نمو جنرالا جن نون آنجد کرا کمینو تانانی منیسٹر آنجد آنجدین Isabode kokolfine addambane jeran Colin Powell yemu yadanno isani tokko ibsan
The passing of Colin Powell is the end of an era. He personified the great excellence and achievement of African Americans in our nation's armed
Darbun Colin Powell umabarat bara isatti warana biye kenya ke satti guddina fi gaumsa gudda nama garsi seda tari presidentumma Barack Obama fi nama karabane da jeran برا کودا سگلی فی سگل تمی جاتی پریزیدنتی یونائیٹڈ سٹیٹس گراچا جل کباتا اودا فی یادنی ترانی آتا اومالے ورین فنتلے ینی ادین اجیچا ارترا وچو دندا اوجا چودان حاتی ور رائسانی مرمانی اتو فیتانیم باین حافی یمو باراک اوباما پریزیدنتم مادان درگومن کولین پاولی سیرا پارتی اسانی ریپابلیکانی چاب سودان کادیماما دیموکراتا و Kadimama demokrato ta kantan Barack Obama TV sagale kennan. Yero amma ministera ittisa gurracha isa jalkaba kantan General Lloyd Austin nama jaba naqarefi hiyya gari da jechudani Colin Paulini ibsan.
He always made time for me and I could always go to him with tough issues. He always had great counsel.
Yero hunduma anafi yero dabe himbeku. Yero hunduma dimota kicce mo qabad dembiraka yero munduma gorsa gurgudda qaba dugada isa qabneerra yomiyu onne kenya ke satti bakka qaba jedan Colin Powell waran Vietnam ke satti yero lama mada aniru waranni suni presidentin tokko yero kam umna warana fayyadama yero kam immo him fayyadamu wanjedu akkabaratani isan gargarera
And I believe Secretary Powell's years as a soldier, he knew that war and military action should always be a last resort.
Turtin isa warana ke isati dabarsan, akka isan diplomati addata an, akka sangar garitini amana. Warani fi fallilola furtora kina isat umura akka hintane nama beka nuda. Jadani Anthony Blinken. Barakuma kuda sagali fi sagal tamitoko, warana Iraqi fi Kuwait gidduti taasifame keessatti, warana Saddam Hussein Kuwaiti basuda fi lola taasifame keessatti, qindoomina umna warana United States irratti Colin Powell ulfina gudda qabu. Haa ta'u malee guraan dhala 2003 waa'ee meeshaa waraanaa keemikaalaa biyyi Iraaq qabdi jedhame irratti mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitti yaada kennan irratti qeeqamni dhiyaatee ture. Walga'ii sanarratti Colin Powell saadaam irratti lola banuudhaa fi waan hin jirre jira jedhanii sababa dhiyeessan.
The facts and Iraq's behavior demonstrate that Saddam Hussein and his regime have made no effort.
Amala Iraq keessatti mootummaan Saddam Hussein meeshaa waraanaa humna nukleeraa of keessaa qabu akka hiikkatu gaaffii hawaasni addunyaa dhiyeessee fi deebii kennuudhaa fi yaalii hin goone jedhan Colin Powell yeroo tokko.
That's probably the major blemish on his record. But it really wasn't only his blemish, it was the whole intelligence community. I think there are 13 different intelligence agencies, and 12 out of 13 said Iraq has weapons of mass destruction, and he studied and then he came to agree. They were all wrong.
Wanti suni galmee seenaa isaa keessatti waan inni ittiin komatamudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi dogoggora isaa qofa miti. Dogoggora hawaasa tikaa waliigalaati. Akkanatti fakkaatutti ejensitoota tikaa 13 keessaa 12 akka meeshaa waraanaa isa jilmaadhaan nama fixu akka qabdu irratti waliigalaniiru. Dogoggora ture jedhan. Colin Powell dhumarratti wanti suni hojii isaanii keessatti akka qabxii gurraacha ta'e amananiiru. Ripaabilikoonni fi dimokiraatonni akka nama ulfinaatii fi gootatti ol kaasanii kabajaa jiru.
Haleella Samiirraan mootummaan Itoophiyaa Maqalee irratti geggeessa jedhamellee gabaasa torban kana keessa irratti fuulleffatame keessa isa ijoo ture.
Televiziyoonni waatiin to'atamu oduu baaseen haleellaan kun walakkeessa magaalaa Maqaleetti geggeeffame jechuurra taree miidhaa dhaqqabe gar fageenyaan waan ibsan jiru. Mootummaan Itoophiyaa akka jirutti haleellaan kun gamoo humnootiin Tigraay meeshaalee waraanaa keessatti suphanitti xiyyeeffate. TPLF rasaasotaaf meeshaalee gurguddaa lafa amantii keessa kaa'uudhaan uummata dahannaa godhachuun beekama jedhan dubbiimaan mootummaa Itoophiyaa Laggasee Tulluu. Namoonni jaan argan lamaaf maddeen gargaarsa dhala namaa kanneen Maqalee keessa jiran akka jedhanitti haleellaan kun warshaa Masfin Injiinariin jedhamu guddicha kan mootummaan TPLF'n gargaara jedhee amanutti xiyyeeffate. Haleellaan kun kan bakka sanarraa kiiloomeetira 1 fagaatee argamu foddaalee hospitaala waliigalaa kan Maqalee keessaa harcaase manneen naannoo sanaa barbadeesse jechuun kanneen ijaan argan keessaa dooktor yeroo sana hospitaalicha keessa ture ibsee jira. Namoota madaa'an shan simannee jirra. Afran isaanii hojjettoota warshichaati. Shanaffaan dubartii warshaa sana cina jiraattu manni ishee haleellaa sanaan barbadaa'ee jira jedhan dooktorri kun. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Faraan Haaq kibxa sagaleessaa urga baastotaaf akka ibsanitti handaara magaalaa Maqalee namni kabiraan tokko ajjeefamuun himamee jira. Haleellaa marsaa lammaffaa geggeeffame kanaan namoonni sagal madaa'u manneen hedduuf hoteella achi cinaatti argamu barbadeessamuu ibsan. Hojjetoonni tokkummaa mootummootaa walitti bu'iinsi kun ammaachuun kan isaan rifaasise ta'uu qaamonni dhimma kana keessa harka qaban marti seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa kabajuudhaaf dirqama irra jiru akka ba'an akkasumas dhaabbatootaaf caasaalee sibilootaaf eegumsa akka godhan hubachiisanii jiru jedhan haqa. Hojjetoota tokkummaa mootummootaa 7 kan Itoophiyaan duraan biyya ishee keessaa ba'aaf tilaashise gama mootummaa Itoophiyaatiin ragaan dhiyaate akka hin jirrellee dubbatan. Gama biraatiin dubbiimaan waad Getaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreeffama baasaniin muummichi ministeeraa Abiy Ahmed walitti bu'iinsa kanatti xumura gochuun fedhan jechuun himatan. Nagaaf dhaabateen beeku haleellaa geggeeffamutu gara furmaata karaa nagaatti safidaa jedhan. Kanaafis ragaan haleellaa Maqalee irratti geggeeffamu uummata shororkeessu isaati jedhanii kunis duula waraanaa geggeeffamaa jiruun waan injifatamaa jiruu fi jedhanii jiru.
Sarkaan bataa.
Torban darbe sababa COVID-19 lubbuu namoota 227 darbu Institutiin Fayyaa Hawaasaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Qajeelfamoota ministeerota fayyaaf Instituutii Fayyaa Hawaasaa irraa ba'an hordofuuf hojiirra oolchuun dirqama ta'uunillee ibsameera. Gabaasaa kan Tsahaay Daamxootu erge.
Institutii Fayyaa Hawaasaa itti aanaan hoogganaa wiirtuu qindoomina Balaatasaa Dr. Milkiyaas Tafarraa onkololista tokko hanga onkololista torbaa bara 2014 lakkoofsi namoota COVID-19 lubbuun isaanii darbee olaanaa ta'uu ibsaniiru.
Akka guutuu biyyaatti onkololista tokko hanga torbaatti bara 2014 namoota qorannoon taasifameef 52 fi 4424 keessa namoota 4771 keessatti vaayirasiin kun argameera. Hangi namoota qabamanii dhibbeentaan yeroo ilaalamu dhibbeentaa sagal ga'eera. Kanuma waliin walqabatee sadarkaa biyyoolessaatti namoonni 227 guyyoota torba keessatti sababa vaayirasii kanaa lubbuun isaanii darbeera.
Sababa tatamsa'iin weerara kanaan lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbee magaalaa Finfinneetti kan baay'atu yoo ta'u magaalota kanneen birootis lakkoofsi namoota du'anii hedduu ta'uun ibsamee jira. Haalli jiru yaaddessaadha jechuun Dr. Milkiyaas namni hundinuu qajeelfamoota ittisa COVID-19 hojiirra oolchuu qabaa jedhan.
Tooftaalee ittisaa hundi keenya xiyyeeffannoo addaatti kennee hojiirra oolchuu qabna. Tokkoffaa qajeelfama 883 kan bara 2014 hojiirra oolchuu irratti qaamoleen kan itti gaafatamummaan itti kenname hoggansa irra kan jiru qaamoleen nageenyaa fi kutaaleen hawaasaa xiyyeeffannoo itti kennuu qabu. Dhaabbileen miidiyaa yeroo qilleensaa gahaa kennuufiin hawaasni odeeffannoo akka argatu taasisuu sagantaalee namoota baay'ee hirmaachisan ayyaanota amantaa fi uummataa irratti namni hedduun akka hin hirmaanne dhorkuu.
Keessumaa amma yeroo manni barnootaa baname waan ta'eef maatiin barattoonni fi barsiisonni of eeggannoo barbaachisaa taasisuu qabu jechuudhaan vaayirasicha ittisuudhaaf talaallii kan fudhachuu qaban hundi sirnaan fudhachuu qabu jechuudhaanis Dr. Milkiyaas dhaamaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dhibeen koronaa rakkina sammuu uumuudhaan namoota hedduu jeeqaa jira. Keessumaa namoota biyya ofiitii baqatanii biyya biraa keessa jiraatan irratti hammaatee jira. Mooraa baqattoota biyya Keeniyaa keessatti namoota rakkoo kanaaf saaxilaman gargaaruuf yaaliin taasifamaa jira. Gabaasaa Barnaand Muniinyaa jaalannee dhiyeessa.
Weerarri dhukkuba COVID-19 ka sadarkaa addunyaatti rakkisaa jiru baqattoota 1,000 hedduu kanneen Keeniyaa fi guutummaa addunyaarra jiran jireenya tammeessee sammuu isaanii dhukkubaaf saaxilee jira. Baqattoota duraanuu biyya ofii isaanii gadhiisuu isaanii dararaaf saaxilaman kun jireenya baqaa keessatti immoo weerarri dhukkuba COVID-19 dhiibbaa irraan ga'aa jira. Dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR dubbi himaa akka ta'an Eugen Bayon akka jedhanitti dhaabbati isaanii rakkoo haaraa baqattoota mudate kan beeksisuu qaba.
So we witnessed that the counseling per month has significantly increased during the COVID-19 pandemic so that we added more resources.
Ji'a ji'aan gorsi isaanii laannu yeroo weerara dhukkuba kanaatti akkaan dabalaa akka jiru hubanneerra. Kanaaf rakkoo akkasii dura dhaabbachuuf maallaqa dabalataa nu barbaachisa. Yoo maallaqa argan ogeessota gorsitoota dabalataan fiduun lafa baqattoonni jiran dhaquun yookaan immoo bilbilaan akka isaan hordofanii fi gorsan taasifna. Kana yoo goone baqattoonni tajaajila wal'aansa fayyaa kan sammuu argachuun waan yaada sammuu isaanii dhiphisu keessaa ba'uuf carraaquu danda'u jedhaniiru. Ogeessa qor qalbii ka ta'an Albert Chumo dubartootaa fi ijoollee baqattoota ta'an waliin hojjetu. Isaanis akka jedhanitti weerarri dhukkuba kanaa dararaa baqattoonni duraan keessa darban deebisee yaadachiisuu qofatoon taane fayyaa sammuu isaanii irratti miidhaa haaraa fiduunsa yaaddessaadhaa jedhan.
Some of them have family, they have children, they are withdrawing from family members. At times, some of them would even say, like, I mean, there is no point of living, so they are hopeless.
Baqattoonni kun hangi tokko maatii ijoollees qabu. Maatii ofii biraa qofaatti of baasanii yeroo isaan lubbuun jiraachuu hin qabnu jechuun abdiitti kutatan hangi tokko jiraa jedhaniiru. Umriin isaanii 60 kan ta'ee fi Keeniyaa keessatti baqattummaan akka jiraatan Esperanza Mukawachina Ruwaandaa keessaa godaanuun Keeniyaa seenan erga dhukkubi COVID-19 rakkoo irraan ga'ee booda jireenyaa fi daldalli isaanii suuta tiratee ka'aa jira. Kunis kufaatii diinagdee fi jeeqamsa sammuu dhukkubichi irraan ga'ee sana booda. Isaanis akka jedhanitti Keeniyaa keessa baqattummaan waggoota 20 jiraadhe keessatti baatileen darban 16 akkaan hamaa ture jedhan.
Hata kuna wakati nafika kwa juu ya mawazo unashikwa na ugonjwa mko unatarajia hata hapo nipatwa na presha.
Yaaddoo fi sodaa hedduun waan tureef jecha dhukkuba na qabata jettee hin eegneetu si mudachuu mala. Baay'ee waan yaadda'uuf rakkoo dhiibbaa dhiigaatu na mudatee jedhan. Dubartoonni akka Esperanza fayyaan sammuu isaanii sirrii ta'uu mirkaneessuuf dhaabbatoota gargaarsaa kan akka Rifuushee Keeniyaa jedhamutu gargaaraa ture. Addumattuu magaalaalee baadiyyaa keessatti gargaarsa dhaabbatootaaf gaaffiin dhiyaatu guddaa ture. Aangawoonni akka jedhanitti dhaabbati Rifuushee Keeniyaa jedhamu kun weerara koovidiif jecha sagantaa gaggeessu hanqisee ture jedhu dhaabbatichatti itti gaafatamtuun karooraa Mildred Kemunto.
Due to COVID, we are doing it on WhatsApp, where one who has a smartphone can access it through the sessions, where we always have one session every month for each.
Karaa gama WhatsAppiin hojjetaa turre. Kun immoo warra bilbila kanaaf gargaaru kan smartphone jedhamu qaban qofaaf ji'atti namoota garee tokko keessa jiran tokko tokkoon gorsaa turre. Bilbillees waan dubartoota keenya miidhaan mararratti gorsaa turre jedhaniiru. Jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti hojiin haala akkasiin gaggeeffamu keessumaa mooraa baqattoota Keeniyaa kaabaa jiru keessatti akka gaariitti hojjetee jira. Iddoo sanatti baqattoota tajaajila gorsaa barbaadaniif bilbilaan kennamaa jira jedhaniiru.
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiittaa nutti ceena. Erga sirna apartheidii dhumatee as Afrikaan kibbaa jeeqamaan raafamte guyyoota 100 booda daldalaawwan saamaman hojii isaanii bakkatti deebisuuf hanga yoonaa mootummaa biraa deeggarsan argannee jedhan. Filannoo naannoo dhiyaataa innaa jiru kanatti hojiin hojjetamu boodatti harkifachuun paartii biyya bulchu kan Afrikaan Naashinaal Koongiras jedhamu qormaata keessa galchee jira. Baatii adoolessaa darbe sababa hookarri siyaasaa Afrikaa kibbaa keessatti ka'een walqabate abboonni manneen daldalaa galma gabaa Soweetoo keessaa saamtonni qabeenya isaanii innaa mancaasan gargaarsa tokko malee callisanii ilaalaa turan. Baatilee sadii booda biilsaaleen turan caccabaa isaanii qofaatu mul'ata. Mootummaan Afrikaa kibbaa deebisanii ijaaruuf doolaara miliyoona 93 yookaan raandii biyyattii biliyoona 1.4 gumaachuuf waadaa seenuyyuu abboonni manneen daldalaa Soweetoo akka jedhanitti akka isaan dandammataniif maallaqa homaa hin arginee ijaarsa akka geggeeffamuuf wanti raggaasifame tokkoyyuu hin jiru. Armaandoo Sindiinii Soweetoo keessaa mana huccuu itti hodhan qabu. Waa hunda na duraa fudhatan anumaan qabu. Abboonni siyaasaa waadaa seenaniiru garuu wanti ta'e hin jiru. Sana gochuuf kana gochuuf jechuun waadaa seenan amma yoonaa wanti ta'e hin jiru jedhan. Jeequmsa sanaan rakkoon kan isaan mudate abboota qabeenyaa qofaa miti. Bu'urri heera dimokiraasii bakki itti hundaa'e waltajjii waltarsi suuruu cinakaa jiru waajjiraaleen mootummaas cufamaniiru. Sana jechuun jiraattonni naannoo gadamoojjii ta'an mindaa isaanii argachuu hin dandeenye sheekiin gargaarsaaf kennamu danqamee jira. Tajaajilli kan akka eeyyama konkolaachisuu haaressuun hin danda'amne. Sifiisoo Kanyiilee keellaa ambaa seenaa biyyoolessaa ka waltajjii waltarsi suuruu jiru hoogganu. Yeroo dheeraa akka fudhate tunatti dhagahama. Uummanni naannoo dhiphataa jiran kanneen naannoo Cape Towniif paarkii Eldoraadoo jiran dhiphataa jiru. Namoonni tajaajila argachuuf as dhufu hedduu rakkataa jiran. Kanaaf bakka kana suphuuf adeemsi jiru yoo saffisan namootaaf gaarii ta'a jedhan. Namoonni hawaasicha keessaa hangi tokko akka jedhanitti garuu kan isaan eegan baatii sadiif qofaa miti. Innaa bulchiinsa Kongireesii biyyoolessaa Afrikaa kan ANC fooyya'inni hawaasummaaf dinagdee akka jiraatuuf kurna sadii waan ta'uuf eegne jirraa jedhu.
They don't want to vote at all. They feel it's a waste of time. I think they feel that they have put their trust.
Filannoof sagalee kennuu qaruman barbaadan kun yeroo gubuudhaa jedhu mootummaa fedhii isaaniin guunni waan akka amananitti itti dhagahama akka waan dagatamanitti akka waan irraanfatamanitti yaadu jedhan hanga'uunni mootummaa immoo uummata hin dagannee jedhu. Dubbiimaan gumii magaalaa Johaansbarg Nonseeba Molweele akka jedhanitti paartiin biyya bulchu rakkoo uummataa kan hubatuuf kan muuxannoo qabuudhaa jedhan uummatichis obsuu qabaa jedhu.
I visited some of the businesses that were damaged in Soweto in particular, and the leadership of the ANC was there on the ground.
Daldalawan keessuma Soweto keessa miidhaan irra gahe daawwadheen jira. Hoogganoonni ANC illee achuma kanneen miidhaan irra gahe bira turan. Kanaaf karoorri jira daldalawan sanas deeggaruun jalqabameera jedhan. Waadaan seename kun dhugaa ta'uunsaa ennaa lammiiwwan Afrikaa kibbaa sadaasa tokko sagalee kennuuf wiirtuu filannoo deeman adda ba'uuf jira. Qondaaltonni waraanaa Itiyoophiyaa duraanii Dr. Darajee Jaadaa as kutaa United States Philadelphia irraa akkasumas obbo Ifu Irranaa Sweden irraa kan dhiyeenya du'aan boqotan jeneraala waraanaa United States duraanii Colin Powell ilaajjisee yaadannoo qaban ibsaniiru bafaqaadutti dubbisee gara sanatti ceena.
Wuxata deengaddaa umurii isaanii waggaa 87ffaatti addunyaa kanarraa kan du'aan boqotan Colin Powell bara waraana United States keessa turan hoggansa waraanaa kennaa turaniin surraanii fi maqaan isaanii biyya isaanii irraa darbee addunyaa irratti beekamoo ture. Biyyoottan galaana Atlantiks gama jiran biyyoottan akka Itoophiyaa keessatti keessumaa namoottan miseensota waraanaa turan keessatti fakkiin guddaan inni uume akka jiru waan beekamuudha. Keessumaa yemmuu waraana walakkeessa bahaa ga'ee Colin Powell taphatan irratti bara sana namoottan hoggansa waraana Itiyoophiyaa keessa turan lama yaada isaanii akka nuuf qoodan affeerre. Yemmuu sana sadarkaa shaamballiitti waraana Itiyoophiyaa keessa nama turan yeroo amma biyya Siwiidin kan jiraatanu obbo Yifiruu Irranaa waa'ee Colin Powell akkana jedhu.
Namni kun beekaa gameessa siyaasaa fi diplomaatii akkasumas immoo hoggana waraana olaanaa ta'ee nama hojjete akka jeneraal Colin Powell addunyaa irratti namni kabajaa fi jaalala argate hin jiru. Beeki hoggana inni bara sun kenne gabaastonni addunyaa yookiin joornaalistoonni The Powell Doctrine kan jedhu beekumsa inni addunyaa kanaa kenne tarreessaniiru. Beekumsi sun waan gaariidha. Addunyaan odoo sitti mufatiin akkamitti waraana jalqabdee mohuu dandeessu barumsa guddaa kenneera. Kuni fakkeenyi kun biyya adda addaatiif waan ta'u natti fakkaata.
Colin Powell maqaa guddaa qabu akkasumas madaa qabu. Waa'ee madaa isaanii kanas obbo Yifiruun akkana jedhu.
Keessa jiru waan amansiisee fakkaatu ture bara
Namibra barasana kondala warana dargagesa turan. Yero amma United States kesa magala Philadelphia kanjiratan Dr. Daraje Jadati. Dr. Daraje nisi yemu warana wala kesa baha kesa. Kesuma isa Operation Desert Storm. Jedame beka musana. Why Colin Powell? Why Yadatan Nutiman?
Namagurachate, Alakanati, Namagurachate, born soldier, Kante, military, Kanakesa, Tartivit, Tokotoko, full Samulate, Makanisabe, Kame, Kanitim, Bai, and with the Olan Ture, General Power Ture, Gakobe Tutti. Wara Westi kan wajin diuma kaban bidesan Soviet Union ina nu satellite Soviet idri wara Eastern jamne far jamne da san wara Westi da filmi sani lalu ne nama sani jago ne bakandan dengyet garu General Power kasit serret activity sa follow gona turre kumi ada tutte bize Grenada fa invasion ansani de Gaddafi ni regan rasimo mal jani Libya ni rukutam te Tripoli rukutam te san gize san fa maqali sa ufa think gize san assistant Kaspar Weinberger da fa assistant ture so senar rat wonno na himun degenya kanimo Ronald Reagan is more secretary when security advisor Reagan is security advisor to America and is by one by yet again you re gize Marion Rega Kabam Sanis Makarisa by yet agama
Kunundinutae biyi Kenya gara kara siyasati ni United States wajin dandi falla irrautu yurtu siyasa ufkesa bafne akka Colin Powell gudda jallannu akka jallalli isa nukesatti umamu kantasise tumura barakuma sagalifi saddettama fi jalqaba kuma kudha sagalifi sagaltama yero hogganan Iraq Saddam Hussein Kuwaitin halele innimmo humnota warana America achitti dule dur Sudani hoggana kenna ture jedu Dr. Darajjen
gize sanga Norman Schwarzkopf ingiadatta isatu General Schwarzkopf isatu Central Kamaje jature garu the Chief of Staff the Joint Chief of Staff General Powell to regulation Chief of Staff the Joint Chief of Staff Chairman of Joint Chief of Staff jechun what is chara ranki America military America kitset kan hanumat yechala isa all in jiru yechala president ichamale gaisa tu wala kan holo litqabe strategy jaba Saddam Hussein akki buki sudafi campaigni wada me campaigni makansa akko yadutut desert storm jama inna chiret ga makagu argate nuis akuma inni really general ma biya Kenya te tfakate to ma gize sanje chara itimboni
egan ordotota Kenya kopin Kenya wa e Colin Powell ilallatu kanumango labama Kesumota ko Dr. Daraje Rafi Yifru Irrana Nangalate Fatta. An Bafkadu Morodati Fayata.
Radio Sagale America Sagantana Fanorumo Galgale Kisa Sa Alama Furka Jalkabe Hanga Sa Asadit Sambatav Dilbat Satellite An Sagantada Bars Kanara Asrat Rawata Kanisim Kesum Mesi Antujube Horati Kopi Boritin Wulit Debina Nagat Tibula.